En la hodiaŭa folietono ni volas proksimigi al vi, gesinjoroj, silueton de laŭvica koninda polo. Temas pri farmacisto, botanikisto, esploristo de la siberia flaŭro, Ferdinand Caro. Lia plurfoja, sume dudekjara estado en Siberio ne estis ligita kun lia patriota kontraŭcara agado. Ferdinand Caro, post sia unua vizito en Siberio, plene fasciniris pri la tiea flaura mondo.
Ferdinand Caro vivis en la jaroj 1845-1927. La unuajn paŝojn en mondo de la naturo li faris en la reala lernejo en Vroclavo, sub la gvido de konata botanikisto Julius Milde. Tiuj unuaj spertoj decidis pri lia vivpasio. Jam 12-jara, sub la gvido de sia instruisto, li collectis plantoin por sia unua herbario, caiero de secplantai folioi, quiui conservigis en la collectoi de la botanica giardeno de la Varsovia Universitato. Al sia natur fascinigio, li restis fidela dum la tuta vivo. La farmaciistan practicon Ferdinand Caro comencis en la Varsovia apoteco de Ludwig Henrik Spis, quiu en la jaroi 1863-64 estis grava contacto punto de la insurgenta posto de la januara insurrectio celita contrau carismon. Iuna Ferdinand estis tiam secreta curiero de la insurrectia nazia registaro, estante en proximai contactoi cun la insurrecti comandanto Romuald Traugut. En marto 1864 li estis malliberigita cae fermita en la severa deca pavilono de la Varsovia citadelo. Pri tio, che li ne estis exilita al Siberio, decidis efficai clopodoi de la familio cae pagita garanti mono. Liberigita Ferdinand Caro practicis kiel apotekista helpanto en Częstochowa. Post successa exameno li inauguris farmaciistain studoin en la Varsovia ceflerneo. Jam kiel studento li pretigis sian unuan secplantan laborajon dedicitan alla circauajoi de Varsovio, kiu estis publicigita en Vieno en 1867. Kiel farmaciisto, Ferdinand Caro magistrigis en 1872, kai dum laŭvicaj jaroj li gvidis proprajn apotekojn en la lokoj Łosice, Częstochowa. En Lublin li estris militistan apotekon. Tiam kreigis liaj laŭvicaj herbarioj kaj baze de ili laŭvicaj sciencaj publikaĵoj. En 1887 li akceptis la estran postenon de la militista apoteko en la Siberia Irkutsk, ĉe la rivero Angara. Poste li laboris en Narczynsk apud la rivero Szilka. Siajn esplorlaborojn li priskribis en letero al hungara botanikisto. Ciutage je la tria horo matene, en nebulo kaj humideco mi inauguras botanikan ekspedicion por kolekti la plantojn ĝis la oka horo, je kiu mi devas komenci la profesian laboron. Rekte mi devas ŝteli tempon por sukcesi dum la tago pretigi la herbariajn foliojn. Tiu laboro daŭras ciutage dum la tuta somero ĝis septembro. Nur kun alveno de la unuaj frostoj mi estas kontenta, ke eblas finfine ripozi. Puloj kaj felbotominoj ĉiun kolektanton povas alkonduki al senespero. Laŭvorte temas pri la sangoverŝa laboro. Post ses jaroj Ferdinand Caro revenis al Pollando. Tie li gvidis dum tri jaroj apotekon en la loko Magnuszew. La dua ekspedicio de Ferdinand Caro al Siberio finigis en 1902. Raportante pri ĝi en la periodaĵo Universo, li informis interalie pri retrovo de ĉirkaŭ 200 plantospecioj nekonataj. Al Pollando li revenis nur por kelkaj monatoj dum sia restado, okupiĝante pri la kolektoj de la Varsovia Farmaciista Societo, inkluzive de sia kolekto, kiu konsistis el pli ol 4000 herbariaj folioj. Dum sia tria Siberia ekspedicio, Caro esploris la flaurajn provizojn de apud Amur-riveraj terenoj de Manĝurio. Tiam li estis jam 60-jara kaj laca pro la foresto for de la familio. La materiala situacio de la familio influis tamen lian decidon pri la kvara ekspedicio en 1910, kiam dum tri laŭvicaj jaroj li daŭrigis siajn flauristajn esplorojn. Reveninte al Pollando, unue li instaligis en Latovice, poste li laboris kiel flaurista konsilisto en la apoteko de Adolf Bukowski en Varsovio. Vi fine, caro estis la estro de la collectoi de la Varsovia Farmaciista Societo en la jaroi 1925-1927. Dum siei estadoi en Siberio, Ferdinand Caro estis sendanta siain collectoin al hungara botanicisto cae eldonisto de herbarioi, Lo Richter. Lau lia recomendo, ceha botanicisto Josef Frein estis difinanta la plantospecimenoin sendatain de Caro, ciun cilasta ne povis prescribi pro foresto de referenza literaturo. La registroi de plantospecioi el Siberio, el la regionoi de Irkutsk, el la lando Dahuria-Narchinska, cae el la riverbranciaro de Amur-Rivero, collectitai de Ferdinand Caro, estis publicigitai ciel plante caroane, inter alie en la Viena periodajo Österreichische Botanische Zeitschrift. Inter 80.000 plantospecimenoi sur herbariai folioi collectitai de Ferdinand Caro, trovigas 20 novai neconatei antaue plantspecioi. Inter ili, 8 portas nomon derivigiantam el lia familia nomo Caro.
Pasintiare pasis la 200 nascicida treveno de Ferdinand Caro, el stara pola flauristo, cae uno el natur esploristoi, ciui occupigis pri la Siberia flauro, ciel grava parto de la Asia flauro. Nun conata prefere al specialistoi. Liei herbariei folioi trovigas en bibliotecoi interalie en Varsovio, Krakovo, Jeno, Basileo, Zurico, Lausano, Berlino, Muncheno, Gettingo, Parizo, Vieno, Genovo, Florenzo, Leido, Londono, Irkutsk, Ceta, Petersburgo, Kievo, San Luis. Considerante la periodon cae locon de la flauristei voyagioi de Ferdinand Caro, temas pri nepritaxeble valora materialo pri la Siberia plantaro, ciu gis hodiau estas valora fonto por generalei conoi pri la biologia varieco de la monda flauro.